Hop endi Gulzafami qo'shiqlarini mana Feruzabonu ko'ryapsiz. 7 dan 70 gacha hamma ijro etyapti. Biz 7 dan boshlanganlarini ham ko'rdik.
Undan tashqari ijro etib, jimgina ijro etibmiz, faqat internetda shov-shuv qilganlar ham bor. Bu shov-shuv kerak bo'lsa, ana shu insonlarni biroz bo'lsa-da elu yurtga tanilishiga, tan olinishiga ham sabab bo'lgan insonlar bor. Ular ham davramizda o'tirishibdi, Samandar.
Albatta, Yulduz Usmonovani har bir konsertlari haqiqatan ham raqqosalar uchun, ham sozandalar uchun, ham xonandalar uchun tramplin bo'ladi har safar. Umid qilamizki, tramplin bo'lar bunisi ham mana shu yosh ijodkorlarimizga.
Yetarlicha bo'ldi. Nasib etsa bundan keyin ham bu qizlarimiz uchun bo'ladi degan umiddaman. Demak, Samandar, Yulzapa ruxsat bersangiz, ana shu qizlarimizni davramizga taklif qilsam, internetda shov-shuv qilishgan bular.
Albatta. Demak, muhabbat qo'shig'ini juda ham go'zal ijro etgan Madinaxon, Namangan viloyati Kosonsoy tumani 22-chi o'rta maktab 8-chi sinf o'quvchisi. Hamda
Nurzidaxon, Namangan viloyati Kosonsoy tumani 45-chi maxsus maktab internat o'quvchisi. Marhamat qizlajonlar.
Ana asal.
Assalomu alaykum, katta qiz bo'libsizmi?
Nevara shogirdlar. Qanday baxt.
Ishlab turamiz. Hayajonli daqiqalar bular uchun, qizlarimiz uchun.
Qizlar bilan allaqachon tanishib oldingiz?
Ha.
Konsertingizga ham kelishdi. Internet ijtimoiy tarmoqda ko'rdik sizni, duolaringizni oldi bu qizlar. Xo'sh, qizlarning ijrosiga qanday baho berdingiz, opa? Yaxshi.
Hozir yana bir marta eshitamizmi qisqagina parcha Yulzapa? Qizlarimizdan.
Muhabbat neydi sen ko'ngillar dog'im? Ishqning ko'chasida qizil yanog'im. She'r yozay desam goh titrar barmog'im. Seni yaxshi ko'rar edim muhabbat. Binxona bu uchrashuvlar yodimda, baxtdan rosa quvonganim yodimda. Ammo mangu qolmading dunyomda, olislarda qolib ketdi muhabbat. Kimda xato kimda ayb bilmayman, bilmayman. Yod ketsang yoding dildan qo'ymayman, qo'ymayman. Savollarimga hech javob topmayman, topmayman. Seni yaxshi ko'rar edim muhabbat. Kimda xato kimda ayb bilmayman, bilmayman. Yod ketsang yoding dildan qo'ymayman, qo'ymayman. Savollarimga hech javob topmayman, topmayman. Seni yaxshi ko'rar edim muhabbat.
Bunaqa yoshlarimiz juda ham ko'p. Ko'pini chiqaramiz. Qo'ldan yetilib to'yga chiqib ketib qolmaslik kerak. Bular hali o'qish kerak, suyagi qotish kerak, iligi to'lish kerak. Bularni hozir ishlatib, hammasini sindirib, yulduzlikka mindirib qo'yib, baqqada tushib qolsa bo'lmaydi. Bular kelajagimiz. Men o'shaning uchun iltimos qilardim, bularni tayiga vaqti-vaqtida suv berib turish kerak. Bularni vaqti-vaqtida qarab turilsa, voyaga yetsa bir gap bo'lib xizmat qiladi, xudo xolasa. Uni ham aytib oldim. Ushab yuruvdim. O'shandan beri ushab yuruvdim.
Muhabbat ne desang ko'ngil ardog'im. Ishqning ko'chasida qizil yanog'im. She'r yozay desam yotlar barmog'im. Seni yaxshi ko'rar edim muhabbat. Binxona bu uchrashuvlar yodimda, baxtdan rosa quvonganim yodimda. Ammo mangu qolmading bu yonimda, olislarda qolib ketdi muhabbat. Topmayman, topmayman. Seni yaxshi ko'rar edim. Yeah.